subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
waa subax arbaca ah bisha diseembarna waa 21 sanadka 2018-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga v o a somali.com. idaacadda saaka waxaa daadihinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobadan idinku hayno idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah hay-adda lacagta adduunka i m f oo sheegtay in la filayo in dhaqaalaha soomaaliya uu sannadkan 2018 kor kaco.
kor ukacan haddii maadaama saadaala un ay tahay haddii la xaqiirsado oo arrintaasi ay dhacdo, waxa uu markaasi keeni doonaa in ficirka cuntada ay hoos u dhacdo.
waxaad kalood maqli doontaan jaaliyadda soomaalida ee gobolka minnesota oo aragtidooda ka dhiibtay khilaafka siyaasadeed ee dowladda federaalka ah ee soomaaliya.
baarlamaanka carabta oo ku shiray magaalada qaahira go'aamana ka soo saaray.
xubintii ciyaaraha oo aan idinku hayno natiijooyinka koobka champions leaguea oo habeenkii xalay ahaa dhacay, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka.
booliiska faransiiska ayaa baadigoob ugu jira in habeenkii xalay ahaa rasaas ku furay meel u dhow suuq waxyaabaha ciidda masiixiga la xidhiira lagu iibiyo, kaasoo ku yaala magaalada strasbourg ee dalka faransiiska. weerarka ayaa waxaa ku dhintay 4 qof, 12 kalena way ku dhaawacmeen. booliiska ayaa sheegay in laga yaabo in ninkii weerarka geystay uu dhaawac soo gaadhay maray booliiska rasaas weydaarsanayeen ka hor intuuna goobta ka baxsan. ninka weerarka geystay ayaa ku jiray liis ka dad uu booliisku raadinayo ah kuwa xagjirka ah. booliiska ayaa sidoo kale ninkan u raadinayay su-aalo la xiriira su-aalo in laga weydiiyo dhac mar hore la geystay. wasiirka arrimaha dibadda ee faransiiska Christophe Castaner ayaa hadda ku sugan magaalada Strasbourg si uu halkaasi uga furo baadhis la xiriirta wixii dhacay. ilaa iyo hadda ma jirto urur mitid ah oo mas-uuliyadda weerarkaasi sheegtay.
xaakim u dhashay dalka Canada ayaa talaadadii shalay damaanad ku sii daayay Men Guanzu oo ah madaxa fulinta ee shirkadda Huawei oo ah tan ugu weyn ee shirkadaha soo saara qalabka teknolojiyada iyo isgaarsiinta ee dalka Shiinaha. garsoore William Eck ayaa Men ku sii daayay damaanad lacageed oo gaaraysa $7.5 milyan oo dollarka Mareykanka ah. sidoo kale waxaa hoosiidaynteeda uu ku xiray shuruudo dhowr ah oo ay ka mid yihiin inay ku nagaato guri uu odaygeeda ku leeyahay gobolka British Columbia ee dalka Canada, iyo in aysan ka bixi karin guriga inta u dhexaysa 11 habeennimo ilaa 6 subaxnimo. waxaa sidoo kale lagala socon doonaa dhaqdhaqaaqeeda 24 saacadood kor. booliiska Canada ayaa Meng ka xidhay eraboorka magaalada Vancouver kadib codsi uga yimid Mareykanka oo raba in loo soo gacan geliyo. Mareykanka wuxuu ku eedeeyey gabadhan ee u dhalatay dalka Shiinaha in shirkadda ay madaxda ka tahay ee Huawei ay ku xadgudubtay cunaqabateynta ay Washington saartay Iiraan. shirkadda ay maamusha Meng ayaa waxaa aasaasay aabaheed, waana mid ka mid ah kuwa ugu waaweyn caalamka ee soo saara telefoonada gacanta lagu qaato. hantida qoyskeeda ayaa waxaa lagu qadaraa balaayiin dollarka Mareykanka ah.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, dhammaantiin baalkaad wararkaasi kala socotaanna waa v o a Washington. hay-adda lacagta adduunka ee i m f ayaa talaadadii shalay qortay in dhaqaalaha soomaaliya la filayo inuu kubco sanadkan 2018. hay-adda ayaa sheegtay inay saadaalinayso in wax soo saarka gudaha ee dalku uu gaadho 3.5% meesha uu sanadkii hore 2017 ka ahaa 2.3%. warbixinta hay-adda ayaa intaasi ku dartay in dhoofinta muuska iyo maxsuulka masagada ee beeraha ka soo go-ay kaalin ka geysteen dhaqaalaha soo hagaagaya. haddaba faahfaahinta arrintan ayaa wariyaheena Nuur Xasan Nuur waxa uu ka wareystay Dr. Cabdixafiid Shaaciye oo maadada dhaqaalaha ka dhiga jaamacadda Kent State ee gobolka Ohio.
warbixintani waa mid ififaalo wanaagsan ka bixinaysa wax soo saarka Soomaaliya ee xilligan dhow. Tusaale ahaan, warbixintu waxa ay leedahay wax soo saarka ayaa la saadaalinayaa in uu kor u kaco sanadkan aan ku jirno ee 2018 oo uu gaaro 3.1% marka loo eego kii sanadkii hore oo ahaa 2.3%. marka wax soo saarka laga hadlayana intiisa badani waa dhanka beeraha sida mooska iyo masagada ayaa laga hadlayaa.
Waa gartay. Marka inkasta oo warbixintani ay tahay mid iska qiyaas ah, haddana ma ahayd mid la filayay in rajadan ay bixiso oo Soomaaliya ma laga filayay heerkan dhaqaalaha sanadkan?
Tusaale ahaan, kor u kacan waa mid loo nisbayn karo wadanka oo kasoo kabanaya abaartii 2 sano ee lasoo dhaafay taagnayd, iyo weliba xilli roobaad wanaagsan oo hadda jira sida saadaashu ay tahay. Marka arrimahaas oo isbiirsaday ayaa loo nisbayn karaa kor u kacan. Kor u kacan haddii maadaama saadaal un ay tahay, haddii la xaqiiqsado oo arrintaasi ay dhacdo, waxa uu markaasi keeni doonaa in sicirka cuntada ay hoos u dhacdo, iyo sidoo kale sicir bararka guud ayaa sidoo kale la filayaa inuu isaguna kasoo dego 5.5% oo uu ahaa sanadkii hore, uuna hoos ugu soo dhaco 3.5%. marka arrintani maxay muhiim u tahay? Arrintani waxa ay nafis yar u noqon doontaa marka dadka shacabka, gaar ahaan dadka danta yar ee noloshoodu ay ku tiirsan tahay dalagga wadanka kasoo gaa iyo kuwa ku ganacsada shilin Soomaaliga.
Dr. Shaaciye, inkastoo warbixin rasmi ah ama dowladda kasoo baxday ama ma aragtay hay-ada caalami ah ama kuwa maxalli ah oo camimaysa dhammaan gobollada dalka dhaqaalihiisa aanan lahayn, haddana maxaan ku sheegi karnaa dhaqaalaha Soomaaliya ka dhaqaale yahan ahaan?
Dhaqaalaha Soomaaliya waa sida aad sheegtay marka hore, ma jirto hay-ad qaabilsan tirakoob oo la socota oo Soomaaliya ay leedahay oo la socota hadba dhaqaaluhu meesha uu marayo. Laakiin Soomaaliya dhaqaalaheedu sidii horeba u ahaa waa dhaqaale ku tiirsan inta badan beeraha iyo kalluumaysiga, gaar ahaan beeraha. Marka dhaqaalaha Soomaaliya ma ahan dhaqaalo warshadaysan oo teknolojiyada ay isticmaalaan wadamada hormar oo kale, ma ay haystaan. Taasna waxaa ugu sii darnaa inaysan jirin dowlad kaabayaasha dhaqaalaha wax ka qaba. Marka inta badan iyadoo aan aada ugu tiirsanahay dalagga wadanka kasoo gaa, laguma filna oo dibadda ayaan ka keensanaa waxyaaba fara badan oo cuntadu ay ugu muhiimsan tahay. Marka sidaas loo eego, dhaqaalaheennu waxa uu u nugul yahay marka isbedelada ku dhici kara sicirka cuntada, iyo sidoo kale sida aada ogtahay in aanan haysanin lacag shilin Soomaali ah oo la isku halleyn karo oo dadku ay isdhaafsan karaan. Marka waxaan isticmaalnaa lacagta doolarka. Lacagta doolarkana ma ahan lacag anagu aan leenahay, waa lacag aad qaali noogu ah. Marka haddii aynu dooneyno in dhaqaalaheennu uu koro oo uu kala duwanaado oo uusan ku tiirsanaanin beeraha oo keliya, waa in aynu helno siyaasado dhaqaale oo lagu kobcinayo kaabayaasha dhaqaale ee wadanka, iyo sidoo kale inaynu helno lacag shilin Soomaaliya oo dadku ay isku halleyn karaan.
Kaas wuxuu ahaa Dr. Cabdi Xaafid Shaaciye oo maadada dhaqaalaha ka dhiga jaamacadda Kent State ee gobolka Ohio. Waxa uu khadka telefoonka ugu warramay wariyahayga Nuur Xasan Nuur Bukhari.
Qaar ka mid ah jaaliyadda Soomaalida ee ku dhaqan gobolka Minnesota ayaa aragtidooda ka dhiibtay muranka dhinaca siyaasadda ee hadda ka dhex jira afhayeenka baarlamaanka Soomaaliya iyo golaha fulinta ee dowladda federaalka ah. Wariyaheena Maxamuud Masacade ayaa aragtida dadka Soomaalida ee ku nool gobolka Minnesota ka wareystay qaar ka mid ah xubnahaasi. Warbixintan ayuu noo soo diray.
Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Magacaygu waa Jamaal Khaliif oo ku magacdheer Abdi Khaliif, magaalada Minneapolis. Arrinta laga keenay madaxweynaha motionka laga keenay kolley waa wax qoran oo sharciyan ah motion la keeno. Aniga waxaan dhihi lahaa, anigoo fikraddayda soo gaabinayo, dowladdan waxay jirtaa waqti 2 sano ka yar, sanad iyo adiga 2 sano waxay ugu dhiman. Marka waxaan dhihi lahaa Janis in la siiyo, walaalayaalow Janis in la siiyo. Dowlad kastoo ay maato haddii aan ridno waa dhibaato. Dowladdan waxyaalo fara badan ay qabatay oo weli la taaban karo, oo ay ka mid yihiin dad maxaabiis ah oo xirnaa lasoo daayay, hawadi Soomaaliya la soo celiyay ee waxyaalo far badan oo la taaban karay qabtay marka waxaan dhilayeen haddeeba noo soo muuqatay nabad ee nabad ayaa waxa leedahay naas la nuugo ee dagaal dib ayuu leeyahay Soomaali far badan baa kuma maaday wiil inuu ku dhintamo wiil kuma dhasho ee wixii khilaafka inaan ka heshiino fiican isafino ee waxa waye ee hadii aan midowno walaal aan noqono wax kasta waan qaybsan karnaa wax naga dhaxeeyo dhibka ana waxay ku fiican tahay always inaan isku imaano oo asafino oo wixii danley aan iska qabno marka fikradeedu ku aadan saasi aan leed marka madaxweena Janis la siiyo
assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh marka hore waxaan salaamay ummada Soomaaliyeed meel kasta ay joogan waxaan jecelahay inay ku noolaadaan nabad iyo nidaam iyo isjecel magacaygan waxa la dhahaa Ismaan Axmed waxaan ku magac dheeraa Ismaan Banaadiri waxaan ku noolahay magaalada Minneapolis marka hore horta motionka waa la sameyn karaa motion hadda ma ugu horeeyso markasta motion la socda markasta motion la socda marka waxa fiican qofka du motion keeno in madaxweena motionka laga keeno waa inuu baarlamaanka la geeyaa baarlamaanka markii la geeyo waa in laga hadlo fadhiisanin laakiin dadka in la caburiyo oo macarti oo xog loo sheegto shaati dowlad marka la gashto waxa rabtid qofkii meesha ku fadhiisto inuu warkiisa meeshan waa khald farmaaji inuu ka hadlo bamaan qof kasto xor u yahay oo opinion kiis waa ka hadli kara danta guud ee Soomaaliya waa nidaam waay waa in lagu fadhiista waa la ogolaada raali laga noqdo waxaan horta waa dhamaan laakiin waxaan jecelay mooshikan si wanaag inuu ku dhamaado farmaajinu khaladkiisa inuu qaato baarlamaanka khaladkooda inay qaataan baarlamaanka madaxweynaha waxa doorti baarlamaanka azili karaan baarlamaanka ku soo celi karaan laakiin in awood la sheegto xilibanadii jidka amri karin xilibanadii baarlamaanka villa Soomaali inay geli karin aan dadka la shiri karin sida siyaasad ma dadka binaad dadka madaxdiyan la caburin madaxda xaq bay leeyihiin anaga dooranay shicibka aadanahay qurba joogta waxaan jecelnahay farmaajo inuu hoos u noqdo oo dadkii la fariisto oo la xajoodo markaas ay nabad iyo walaaltinimo iimaanay laakiin dad dhahdeen awoodan leh awood farmaajo ma shaqeynayso awood iska dhaaf awoodna wax soconaya ma anaga dad odayaashi waxaan ka mid ahay oo Minneapolis waxaan jecelnahay dowladda inay noo jirto ay socoto oo noo hagaagto anagana si wadanka u tagno nidaam aan ugu noolaano qurba lama joogina farmaajo caburinta waxaas ka dhaaf qurba joogba aadin fiican ba ahayn jirta maxaa kugu dhacay siyaasada xumada adno keenti farmaajo waxaas oo kale ma fiicna nin madaxweynaha tahay waa ku aydsanahay laakiin nidaamka ruulka sharciga raac
magacaygu waa Maxamed Aadan Diriye niyo anigu waxaan u arkaa mashiinkaasi inuusan ahayn mashiin xalaal ah sababtoo ah dalka Soomaaliya anagu waxaan ka rabnaa hadaan muwaadiniinta Soomaaliyeed nahay inuu waddankanagu dego qalalaasaha siyaasadeed iyo magaranaysaad nin jacaylaysiga iyo kursi jacaylaysiga in laga dhaafo oo uu dalka uu u socdo dhinac wanaagsan sababtoo ah anagu ma doonayno waddankanaga muddo badan burbursanaa waxaan doonaynaa waddankanaga nabada dadkanaga magaranaysa si nabada u wada nool Soomaali baan nahay Soomaalinimadaana deeqda ma doonayna in dad kale ay dana gooni anaga leh ay waddankanaga u isticmaalaan shakhsiyaad interest ayagu iska leh raadinaya sidaa darteed waxaan u arkaa mashiinkan inuu yahay mashiin aan xalaal ahayn dawladdu kulli dabcan waxa laga yaabaa dulduleela inay yeelato wax adduunka wada dhan ma jiraan run ahaantii hadii dawladda magaranaysa ay khald leedahay ninka mucaaradka ah oo dawladda ka soo horjeeda waxa la rabaa mucaaradnimadiisa inuu dawladda ku saxo laakiin in dawladda la burburiyo oo dhinaca magaranaysa dawladda khalqal la geliyo wax anagu hadda aan soo dhaweynayo ma ahan
bismillaahir rahmaan rahiim magacaygu waa Mahad Maxamed Cali oo ku nool gobolka Minnesota magaalada Minneapolis aan mushinka laga keenay madaxweynaha waxaan arkaa wixii shalay markii madaxweynaha la dooranay oo ballan qaaday oo ah in hadii dadka ay macaan oo xukunka isaga tago oo xukunku isku adkeeyeen maadaama hadda mushin laga keenay lagu soo eedeeyay sharciyo waddanka u degsan inuu ku gaxad gudbay aniga aragtideedu waxay la tahay inuu sharcigaas iyo eedeynta untu yimaado si publiga sida adduunka lagu yaqaanaba uga soo maxay ay uga soo baxo sababtoo ah asaga ballan qaaday markii la dooranay muxuu ahay doorashadiisa erayadii uu gadanayaa waxa ka mid ahayd in uu dhahay waxaan ogolaanayaa inuu hoggaansamaya dalka iyo dadka iyo sharciga marka waxaan rabnaa maadaama asaga uu shaqsi yahay inuu fiiriyo dalka iyo dadka iyo danta hadii uu qodobada lagu soo eedeeyay uu ogyahay inay looga gardaran yahay uu banaanka soo dhigo waa ku taageeraynaa hadii looga garleeyahayna de waxa aniga arkaa waxa laga soo gudbiyay inay sax yihiin waxyaabaha aan ku taageerayna waxa kamida yaani wixii shalay asaga uu balan qaaday inuu maanta koofiyo
qaar kamid ah jaaliyada Soomaalida ee ku dhaqan gobolka Minnesota oo aragtidooda ka dhiibtay muranka dhinaca siyaasadda ee hadda ka dhex jira afayanka baarlamaanka Soomaaliya iyo golaha fulinta waxay u warameen wariyeyn gobolka Minnesota Maxamuud Masaade
waxaan aysan markii la dhigistay lamaantii baahatan qahira baarlamaanka dalalka ku boobay ururka jaamacadda carabta ayaa shalay soo gabagabeeyay shiray ku lahayn magaalada qahira ee dalka masar oo xarun u ah ururkaasi gabagabadii shirka ayaa waxa ka soo baxay go'aamo la xiriira dalalka xubnaha ka ururkan wafdi ka socda baarlamaanka Soomaaliya ayaa isaguna shirkaasi qayb ka ah warbixin arintaas ka hadlaysa waxaan soo diray wariyeena Xuseen Cusmaan Saxnuni
baarlamaanka dowladaha carabta oo bariyahan shir uga socday magaalada qahira ayaa sheegay inuu garab taagan yahay boqortooyada Saudi Arabia isagoo diiday ololaha lagu sumcadilayo maamulka dalkaasi warmurtiyad ka soo baxay shirka baarlamaanka carabta oo lagu soo gabagabeeyey xarunta ururka jaamacadda carabta ayaa lagu sheegay xubnaha baarlamaanka inay diideen barbagaandada ka dhanka ah boqortooyada Saudi Arabia iyo isku day kasta oo khatar lagu gelinayo amnigeeda qaranka marnaba ma aqbalayno in wax loo dhibo haybadda boqortooyada Saudi Arabia isla markaasina laga sameeyo eedeymo been abuur ah oo lagu sumcadilayo qaar ka mid ah madaxda maamulka Riyaadda ayaa lagu yiri war ka soo baxay shirka ay yeesheen baarlamaanka dowladaha carabta bayaanka ayaa sidoo kale lagu xusay in baarlamaanka carabta garab taagan yahay dowladda Saudi Arabia isla markaasina ay kasoo horjeedaan cid kasta oo doonaysa inay waxyeelayso madax bannaanida xukuumadda Riyaadda oo ah baa lagu yiri dowlad weyn oo muhiim u ah carabta iyo islaamka guud ahaan sidoo kale warmurtiyeedka baarlamaanka dowladaha carabta ayaa lagu ammaanay kaalinta dowladda Saudi Arabia ay ka qaadato nabadgelyada iyo deganaanshaha dalalka carabta gaar ahaan dalalka ku yaala mandiqada bariga dhexe warmurtiyeedka shirka xildhibaanada baarlamaanada carabta ayaa sidoo kale looga hadlay xaaladaha ka alowsan dalalka Suuriya Soomaaliya Ciraaq Liibiya iyo Yemen baarlamaanka carabta ayaa ku baaqay in wadahadal lagu dhameeyo xisadaha kiran ee ka aluubsan dalalka Yemen iyo Suuriya oo weli dagaalo qaran ay ka socdaan shirka baarlamaanada dowladaha carabta oo shalay galinkii dambe lagu soo gabagabeeyay magaalada Qaahira waxaa sidoo kale ka qayb galay xildhibaano ka socday baarlamaanka Soomaaliya kuwaasoo hordhigay baarlamaanka carabta sidii Soomaaliya looga taageeri lahaa dhinacyada amniga ciidamada iyo siyaasadda Professor Maxamed Cumar Dalxa oo horkacayay wafdiga baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixinaya arrimaha Soomaaliya ee la horgeeyay shirka baarlamaanada dalalka carabta
arrimaha Soomaaliya waxaan u gudbiyay in dowlad Soomaaliyeed laga taageero dhinaca dhaqaalaha siyaasadda amniga rugti iyo bulshada iyo saqaafadaba iyadoo wajahaysa Soomaaliya xilligan mashaakil fara badan oo kala duwan si ayada ugu hesho xal waara isla markaasna ay u ilaaliso dhammaan aragtay siyaasadeeda ama suvereenatigeeda ama qaranimadeeda iyo qodob kale oo isagana aan ku weydiisanayno in Soomaaliya laga taageero sidamada maatay Soomaaliya qaybaheeda kala duwan loo dhisi lahaa si ay u ahaanato amniga islamarkaasna ay uga hortagto qolalka guracan ee sababaya in maatay Soomaaliya oo aan ciidan xoog leh oo maanta dhinaca weliba maatay ka saaran runtii ciriiri dhaqaale maatay iyada ugu gudbi lahay islamarkaasna ay u heli lahayd ciidan xoog badan oo sugi kara dhammaan maartay howlaha la xidhiira amniga qodobka saddexaad in Soomaaliya oo ahaasan iyada qaladaaso kale oo siyaasadeed oo cusub oo iyadana ay wajahayso oo faragelin fara badan ay la kulmayso gudaha iyo dibaddaba in loogu yeero maartay madaxda Soomaaliyeed ee inta siyaasadda iyada u horsocda maartay dalka in maartay lagu dhameeyo wixii khilaafaad ah is-afgarad ayadoo mar waliba la dhowrayo qawaaniinta iyo sharciga iyo dastuurka iyo dalka
sanad waliba xilligan oo kale ayay xubnaha matalaya baarlamaanada dalalka carabta ayaa ku shira dalkani masar kuwaasoo inta badan ka dooda xaaladaha ka alowsan dalalka carabta inkastoo inta badan qodobada ka soo baxa aysan fulin dowladaha ku midaysan ururka jaamacadda carabta. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qahira.
subax wanaagsan markii la dhageystay lamaantiinba weli waxaad la socotaan v o a washington. qofkii ay amaba intiina ay warbixinada iyo wararkaasi seegaanna wuxuu dib uga bogan karaa isagoo booqda bogeyga v o a somali .com. haatanna dhinacii ciyaaraha, habeenkii xalay ahaa ciyaaro wacdara ah ayaa dhacay nurow oo champions leaguega la xiriira. kooxo badan baa soo baxay, kooxo badan baa haray, bal wararkii ugu dambeeyay dansist
sandheer waa mahadsan tahay sidaas sheegtay. xalay waxaa dhacay ciyaaro xiise leh oo ka tirsan tartanada yurub, gaar ahaan tartanka loo yaqaano UEFA Champions League. waxaa isha lagu hayay labada group ee B iyo C oo ahaa kuwii ugu adkaa xilli ciyaareedkan wareegi koowaad ee tartankan. groupka B, kooxaha Barcelona, Tottenham iyo Inter iyo kooxda PSV ayaa kuwada lagdamayay. natiijada kulanka ugu dambeeyey ayaana xalay la ciyaaray oo waxaana laga rabay inay soo baxaan laba koox. dabcan Barcelona waxay la dheeshay kooxda Tottenham, waxaana ciyaarteedii ay ku dhammaatay barbardhac gool iyo gool ah. Tottenham waxay u baahnayd in ay barbardhac ugu yaraan ama ay ka badiso Barcelona, laakiin natiijadeedii waxay ku xirnayd ciyaartii kale ee Inter iyo PSV Eindhoven. waxaana ay u baahnayd in Inter laga badiyo ama ay barbarro keento. sidaasi dhankeedii ayayna u dhacday, sidii rajadeedii ahayd ayayna noqotay. marka Barcelona ayaa halkaasi kasoo baxday Tottenham oo Inter waa ay ka hartay. PSV hore ayay usoo hartay iyada kaalinta kuwaad, waxaa kusoo baxday Barcelona ka booska labaadna Tottenham, halka Inter ay kaalinta saddexaad kusoo baxday. groupka kale loo bixiyey groupkii dhimashada waxaa ku wada jiray Liverpool, Napoli, Paris Saint Germain iyo kooxda Red Star Belgrade oo ka dhisan dalka Serbia. marka maxamedow, groupkan aad ayuu isugu qasnaa oo koox walba natiijadooda waxay ku xirnayd kooxda kale oo laga badiyo. tusaale ahaan, Paris Saint Germain waxay u baahnayd inay badiso afar gool iyo gool ayay ku badisay Liverpool, iyo Napoli oo wada ciyaarana. Napoli waxay u baahnayd in maaragtay barbarro ay keento ama ay badiso ama xitaa laba gool iyo gool loogaga badiyo, intaba ma helin. oo Liverpool ayaa gool iyo waxba ku badisay oo sidaana kusoo baxday. marka isku dhibca ayay noqdeen Liverpool iyo Napoli, laakiin Liverpool ayaa dhanka gool dhalinta kaga soo baxday oo Napoli waa laga goolal badnaa intuu tartanku uu socday. PSG ayaa booska kuwaad kusoo baxday, Napolina kaalinta saddexaad ay kusoo baxday, sidaa ayay kaga hartay. labadan koox ayaa u gudbay wareega xiga ee 16-ka. ciyaarihii kale ee dhacay, kooxaha kubadda cagta ee Borussia Dortmund iyo Monaco laba gool iyo eber waxay guusha ku raacday kooxda Borussia Dortmund. Atletico Madrid iyo Club Brugge barbardhac goola la-aan ah ayay ku kala baxeen. groupkan A waxaa kasoo baxay kooxaha Borussia Dortmund iyo Atletico Madrid oo min 13 dhibcood keenay, laakiin kaalinta kuwaad waxaa kusoo baxday Borussia Dortmund. ciyaarta kale ee dhacday waxa ay ahayd groupka D, kooxda Galatasaray ee dalka Turkiga waxaa ka badisay kooxda Porto ee dalka Portugiiska 3-2 ayayna guusha ku raacday Porto. kooxda Schalke ayaa iyana ka badisay naadiga Lokomotiv Moscow. dhanka kala horeynta, Porto ayaa kaalinta kood kusoo baxday oo leh 16 dhibic. waxaa ku xigta Schalke oo kaalinta labaad kusoo gudubtay oo leh 11 dhibcood. Galatasaray kaalinta saddexaad ayay kusoo baxday. labadaas koox ayaa u gudbay wareega 16-ka. marka ciyaarihii xalay sidaasi ayay u dhaceen maxamedow.
waan gartay nur, aad baad mahadsantahay. goorma ayay isku aadka iyo qaybta kale tartanka 16-ka doorka 16-aad u bilaaban doona?
dhowaan ayuu bilaaban doonaa, waxaana ay ku xirnaan doontaa ciyaaro kale oo caawa dhici doono. kuwaas markay isoo gabagabooban kadib ayaa dhammaadka toddobaadka la filaya in la sameeyo. ciyaaraha caawa dhici doonana kuwooda ugu adag waxa ay dhex mari doonaan kooxaha kubadda cagta Manchester City iyo Hoffenheim, Shakhtar Donetsk iyo Lyon waxay ku jiraan groupka F. Kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich waxay la ciyaar doontaa Ajax. Ciyaartaas waxay ka mid tahay kuwa uu la filayo in ay noqdaan kuwa ugu xiisaha badan. Kooxda horyaalka tartankan difaacaneysa ee Real Madrid waxay la ciyaar doontaa CSK Moscow. Real horey ay u xaqiijisay inay soo gudubtay. Roma ayaa iyana la ciyaar doonta kooxda Victoria Plzen. Ugu dambeyntiina Valencia iyo Manchester United ayaa isaleeli doona ciyaar isha lagu daheeyo, inkastoo Manchester United ay xaqiijisay inay soo gudubtay. Juventusna waxa ay la ciyaari doontaa Young Boys. Groupkan H, Manchester United iyo Juventus ayaa horey u xaqiijiyay inay ugu soo baxeen.
Waan gartay.
Waa tahay dhegeystayaal, xubintii ciyaarahan waa naga intaa. Haatanna Maxamed maxaa nooxiga?
Waxay nooxiga hees ay qaado fanaanada Hiba Maxamed Hiba Nuura, waana heestii Sheekadu Ma Kow iyo Kun Habeen Mid Socota. heestaasi fanaanada Hiba Nuura ayaa u dambeysay idaacaddeedii Saaki Calamkii. Inta hadii laada maanta aynu mar kale dib u kulmi doono. Waa anigoo Maxamed Cabdi, Nuur Xasan, Nuur Nuur Bukhaari iyo Bashiir Abi Kuredin la sidaas iyo aroor wanaagsan.
Shut up. This program has come to you from the Voice of America, Washington.